isäntänä Tapani Ruokanen.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.
Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa keskustelemaan yhteiskunnallisista ja muista ajankohtaisista aiheista. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Tänään vieraanamme on ministeri Jaakko Iloniemi. Jaakko Iloniemi on eräänlainen käsite suomalaisessa diplomatiassa ja ulkopolitiikassa. Hän on toiminut tasavallan presidenttien neuvonantajana ja luottomiehenä Kekkosen ajoista saakka. Nykyaikaan taitaa toimia edelleenkin luottamuksellisia tehtäviä. Ja hän on myöskin hyvin usein kommentoinut ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä, jotka liittyvät ulkopolitiikkaan, Venäjään, Yhdysvaltoihin, Euroopan unioniin, maailman kehitykseen, globalisaatioon. Hänet me tunnemme myöskin kolumnistina vuosien varrelta eri lehdistä.
Isäntänä Tapani Ruokanen. Ohjelma on Radio Ravun ja Radio Dayn yhteistuotantoa.
Studiossa teidän kanssanne on tänään Tapani Ruokanen ja vieraanani on ministeri Jaakko Iloniemi, joka on pitkän linjan diplomaatti. Hän on toiminut varsin keskeisissä tehtävissä ulkoministeriössä, muun muassa Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläänä. Kohta kuulemme hänen omia muistojaan näiltä ajoilta, mutta ennen kaikkea hän seuraa hyvin ajankohtaisia asioita, muun muassa Ukrainan ja Venäjän tilannetta. Jaakko Iloniemi, mitä tarkoittaa ministeri?
Minun latinan opettajani korosti sitä, että ministeri tarkoittaa avustajaa, kun taas maisteri tarkoittaa mestaria, niin että ministeri on periaatteessa hallitsijan avustaja ja maisteri opettaja.
Aivan oikein. Ruotsissa taitaa olla joskus käytössä myöskin kirkomiehistä sana ministeri, eli pappi.
Se on yleisessä käytössä anglosaksisessa maailmassa myös. Se on protestanttisen uskon pappi.
Aivan.
Sen takia täytyy aina välttää esittäytymästä ministeriksi, jos kulkee niissä maissa, koska muutoin pitäisi panna valkokaulu sinne asun päälle.
Tulee ihan väärä käsitys. Mutta Suomessa ministerin arvonimi on hyvin harvinainen. Aivan muutamilla ihmisillä on tämä ministerin arvonimi. Olet ollut itsekin mukana myöntämässä arvonimiä. Minkälaiset kriteerit täytyy täyttää henkilö, joka saa ministerin arvonimen?
Minä olen ollut kunniamerkkiasioissa, en arvonimiasioissa, mutta samat periaatteet molemmissa on, molemmat perustuvat asetukseen julkisesta tunnustuksesta, valtion antamasta julkisesta tunnustuksesta. Ministerin arvonimi annetaan 1-2 vuodessa keskimäärin, eipä juuri sen enempää, samaten kuin korkeimpia kunniamerkkejä annetaan 1-2 vuodessa. Minkälaisia kriteereitä, se riippuu tietysti aina ratkaisijasta, joka on tasavallan presidentti. Yleensä ministerin arvoja on annettu sellaisille, joilla on ollut aika pitkä päivätyö jossakin julkisessa tehtävässä, taikka sitten eräät myös talouselämän piirissä, nimenomaan pankkien piirissä ovat sen arvonimen saaneet.
Sinun uraasi kuuluu näitäkin molempia, pankkielämää ja Evan johtajana, toimitusjohtajana tutkimuksen johdossa ja talouselämän huipulla. Aika harva suomalainen taitaa tietää, että olet myöskin ollut se henkilö, joka aloitti kehitysyhteistyön tai niin kuin kehitysavun, sanottiin ennen Suomessa. Ja palkkasit sinne töihin nuoren kansakoulun opettajan. Kertoisitko vähän tästä?
Se puuha alkoi vuonna 1961. Ja sen taustana oli se, että silloinen pääministeri Veiji Sukselainen oli ollut pohjoismaisessa pääministerikokouksessa. Siellä olivat hänen pohjoismaiset kollegansa puhuneet kehitysavusta. Se oli Sukselaiselle uusi käsite. Ja Sukselainen palatessaan sieltä päätti ottaa selvää siitä, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja hän kehotti silloista pääministerin sihteeriä Kalervo Siikalaa selvittelemään asiaa. He tulivat siihen tulokseen, että pitää panna pystyyn selvitysryhmä, komitea, joka hoitaisi tämän asian. Ja Siikala soitti minulle, joka olin silloin Ylioppilaskuntien liiton pääsihteeri, ja kysyi, tietäisinkö minä jonkun reippaan nuoren miehen, joka voisi ruveta tätä asiaa selvittämään. Minä sanoin, että täällä on langan päässä semmoinen. Ja siitä se sitten alkoi. Pääministeri Sukselainen kutsui minut luokseen työhaastatteluun, ja kävimme pienen keskustelun, ja hän totesi, että hyvä, aloitetaan. Ja näin sitten tehtiin ensin selvitystyötä, Ja tutustuttiin laajemmin tilanteeseen sekä Suomessa että vähän muuallakin maailmassa. Ja 1965 sitten perustettiin kansainvälisen kehitysavun toimisto, jonka väkeä rupesin rekrytoimaan. Ja ensimmäinen rekrytti oli Martti Ahtisaari.
Martti Ahtisaari, joka oli ollut Pakistanissa silloin ruotsalaisessa kehitysyhteistyö- tai kehitysapuprojektissa ja tuli Suomeen, edusti semmoista vielä meille harvinaista kansainvälistä kokemusta.
Siihen aikaan se oli aika harvinaista.
Siitä lähti hyvin pitkä urasi ulkoministeriössä liikkeelle. Silloin edettiin aika idealistisiakin vuosia, tai ne olivat ehkä vasta edessä silloin, kun te aloititte jo toimintanne.
Kyllä ne olivat, mutta siihen aikaan ei vielä suomalainen yhteiskunta ollut niin läpipolitisoitunut kuin mitä se oli vähän myöhempinä vuosina.
Silloin vielä harrastettiin teinitoiminnassakin harrastustoimintaa ja ei niinkään puuttu politiikkaa.
Ei lainkaan, ei. Minä olin ollut ylioppilaskuntien liiton hallituksessa aikaisemmin sen pääsihteerinä ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa. Eipä siellä paljon politiikkaa puhuttu, eikä nimenomaan paikkoja ollut jaettu poliittisin perustein.
Tästä urasi sitten lähti liikkeelle ja ehkä tunnetuimmaksi tulit 1975 järjestetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen kokoon juoksijana, kai näin voisi sanoa. Presidentti Kekkosen aloitteesta syntyi tämä maailmanlaaja kongressi tai konferenssi, joka muutti oikeastaan historian kulkua. Se oli aikamoinen diplomaattinen suoritus. Miten ylipäänsä saatiin kasaan tällainen aloite, joka alun perin taisi olla Neuvostoliiton aloite?
Se oli vanha Neuvostoliiton aloite, mutta Neuvostoliitto oli tehnyt sen sellaisessa muodossa, että ei se ollut muille hyväksyttävissä. Ja vuonna 1969 Suomi teki oman aloitteen. Siinä oli aivan ratkaisevassa asemassa suurlähettiläs Ralph Enkel, joka matkusti ristiin rastiin kymmeniä kertoja Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Ja aina tullessaan paikalle hän sanoi, että minulla on tehtävä, mutta en ole mikään lähetyssaarnaaja. Ja hän sanoi, että hänen tehtävänsä on nimenomaan selvittää, onko edellytyksiä koko Euroopan käsittävän turvallisuuskonferenssin koolle kutsumiseksi. Siihen suhtauduttiin epäluuloisesti, koska moni muisti sen, että tämä oli alun pitäen Neuvostoliiton idea. Mutta me kehitimme sitä ideaa niin paljon eteenpäin, että siitä tuli hyväksyttävää.
Se kesti se kehitystyö siis kuutisen vuotta.
69 hän aloitti vuonna 72 marraskuussa Suomessa kokoontui valmisteleva kokous tuolla Espoon Dipolissa. Ja siellä me teemme töitä ahkerasti aina kesään 73 saakka. 73 heinä-elokuun taitteessa kokoontuivat 35 maan ulkoministerit Helsingissä ja käynnistivät sen varsinaisen virallisen neuvotteluvaiheen, joka sitten päättyi elokuun alussa 75 ensimmäisenä toisen maailmansodan jälkeisenä korkeimman tason konferenssina Euroopassa.
Ministeri Jaakko Iloniemi, tuo kuulostaa siltä, että se on eräänlaista myyntityötä, myöskin tämä diplomatian perustyö. Täytyy suostutella ilmeisesti kokonaisia valtioita yhteistyöhön.
Jos on oma aloite, niin se täytyy tehdä hyväksyttäväksi ja siinä mielessä se on kyllä myyntityötä.
Kyllä, ja tämä kaupankäynti onnistui aika hyvin sitten loppujen lopuksi.
Tulihan siitä tuloksia.
Kyllä. Ja vuonna 1975 Finlandia-taloon kokoontuivat sitten Euroopan ja oikeastaan maailman silloiset johtajat päättämään asioista.
Niin, siellä oli 33 eurooppalaisvaltiota edustettuna ja sen lisäksi Yhdysvallat ja Kanada.
Isäntänä Tapani Ruokanen. Ohjelma on Radio Ravun ja Radio Dayn yhteistuotantoa. Isäntänä Tapani Ruokanen. Ohjelma on Radio Ravun ja Radio Dayn yhteistuotantoa.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on ministeri Jaakko Iloniemi, joka muun muassa juoksi kasaan, näin kai voi sanoa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin tietysti yhtenä, mutta hyvin keskeisenä diplomaattina Suomesta vuonna 1975. No sitten Jaakko Iloniemi, kun tämä kokous tuli, niin se oli myöskin turvajärjestelyltään aivan ainoalaatuinen koettelemus suomalaiselle järjestelmälle. Meillä ei koskaan aikaisemmin vastaavaa oltu koettu.
Ei ole ollut vastaavaa, eikä ole tainnut olla paljon sen jälkeenkään vastaavaa, koska 35 hallituksen tai valtion päämiestä on aika aikamoinen kokoelma. Siihen aikaan tosiaan tehtiin kaikenlaista. Finlandia-talon katolla oli aseistettuja miehiä, lentokentällä oli varauduttu suurin piirtein mihin hyvänsä. Kaupunki vilisi poliiseja ja monet toimet oli aika dramaattisia. Muistan muun muassa, kuinka viemäriaukkojen kansia hitsattiin kiinni niin, että ei sieltä pääsisi putkahtamaan pieniä vihreitä miehiä.
Eli tämä oli niin kuin suoraan amerikkalaisesta elokuvasta.
Aika lailla.
Ja muistelen, että myöskin Kalastajatorpan vesillä siellä merellä oli vartioveneitä.
Ja siellä sattui paha vahinko.
Ahaa,
mitä se oli? Sinne oli luvattomasti tullut vene ja sitä kohti ammuttiin valoraketti ikään kuin huomauttamaan, että nyt sopisi lähteä. Se osuikin siihen veneeseen, se vene syttyi tuleen ja siinä tuli henkilövahinkoja.
Vai niin, joo. Tämä asia ilmeisesti aika lailla vaiennettiin julkisuudessa.
Ei, kyllä se tuli julki silloin jo.
Okei, minä olin silloin niin nuori toimittaja, nyt olen niin vanha, että en muista. Ministeri Jaakko Iloniemi, tuo Euroopan turvallisuusyhteistyökokoushan oli sillä tavalla merkittävä tapahtuma, että siellä allekirjoitettiin sopimus, joka eräällä tavalla muutti maailma, näinkään voi sanoa.
Voi sanoa sen, että päätösasiakirja sisälsi 10 periaatetta, jolla Euroopan valtiot sitoutuivat hoitamaan keskinäisiä suhteitaan. Ja se oli ehkä sen kaikkein tärkein anti. Sitten siellä oli myös rajoituksia siihen, miten sotilaallista voimaa voidaan rauhan aikana käyttää niin, ettei sillä uhattaisi naapureita. Ja kolmanneksi siellä oli se kuuluisa kolmas kori, joka koski ennen kaikkea ihmisten oikeuksia ja vapauksia. Kaikki tämä oli yksi kokonaisuus ja siihen sitoutuivat 35 maan johtajat.
Muistan vielä toimittajana sen, että silloin oli vähän sellaista ilmapiiriä, että se kolmas kori, ihmisoikeuskori on nyt tehty, jotta amerikkalaisetkin ovat tyytyväisiä. Olimme ehkä vähän suomettuneita me toimittajat, kun näin tämmöistäkin ajattelua oli vallalla, mutta se oli loppujen lopuksi ehkä kaikkein merkittävin näistä, vai mitä mieltä olet, ministeri Jaakko?
Kyllä, siinä vaikutuksia oli enemmän kuin muilla osilla, ennen kaikkea sen johdosta, että se johti siihen, että esimerkiksi Neuvostoliitto lopetti ulkomaisten radioasemien häirinnän. Ja toiseksi Neuvostoliitto ja sen liittolaiset julkaisivat tämän päätösasiakirjan, jolloin ihmiset tulivat tietoisiksi siitä, että heidän oman maansa hallitus on sitoutunut noudattamaan periaatteita, joihin kuuluu muun muassa sananvapaus. Ja sehän oli uutta monelle, joka ei ollut tullut koskaan ajatelleksikaan, että tämä saattaisi olla oikeus.
Ehkä sen ajan sosialistimaiden johtajatkaan eivät täysin ymmärtäneet, että minkälaisen oven he avasivat tällä sopimuksella.
Nyt me tiedämme, että esimerkiksi Moskovassa johtopiirissä käytiin tiukkaa neuvottelua siitä, onko tämä järkevää vai ei. Ja epäilijät olivat oikeassa. Ei se ollut sen järjestelmän kannalta järkevää, sillä se järjestelmä alkoi järkkyä.
Eli siinähän ruvettiin vetoamaan sitten, ja useissa myöskin Euroopan sosiaalisissa maissa, siihen, että tällainen sopimus on allekirjoitettu ja meillä on oikeudet.
Näin juuri, näin.
Ja siitä lähti liikkeelle muun muassa Tšekkoslovakian vapautusliike, näin kai voi sanoa.
Niinkin.
Kyllä. No sitten Euroopan turvallisuus- yhteistyökokouksen jälkeenhän perustettiin vastaava järjestö, joka toimii tällä hetkelläkin aktiivisesti, ja siellä muun muassa meidän kansanedustaja Ilkka Kanerva on mukana yleiskokouksen puheenjohtajana tällä hetkellä.
Joo, siellä on suuri sihteeristö, joka muun muassa valvoo vaaleja eri puolilla jäsenmaita, ja joka osallistuu erilaisten kriisien yhteydessä, kriisin voi sanoa sovittujen toimien valvontaan. Esimerkiksi tässä meneillään olevassa Ukraina-kriisissä, niin Etyj on mukana. Sitten sillä on oma parlamentaarien välinen neuvostonsa, ja juuri sen puheenjohtaja Ilkka Kanerva on.
Vaikuttaa siltä, että tämän järjestön tai järjestelmän periaatteet ovat ne, joilla pyritään ohjaamaan kansainvälistä käyttäytymistä ja diplomatiaa, ikään kuin löytämään sellaiset universaalit käyttäytymissäännöt, joita kaikkien valtioiden täytyisi noudattaa omassa toiminnassa.
YK on peruskirja tietysti lähtökohta, ja se oli myös lähtökohta silloin, kun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen päätösasiakirjaa laadittiin, ja ihmisoikeuksien julistus, nehän ovat koko maailmaa velvoittavia, mutta tämä on tietysti Euroopan turvallisuudesta vastaavien maiden välinen järjestelmä, jossa ovat mukana paitsi eurooppalaiset maat, myös Yhdysvallat ja Kanada.
Ja se on kestänyt myöskin tämän suuren muutoksen, joka käytiin 80-90-luvulla, jolloin tämä sosiaalinen järjestelmä romahti.
Niin, se romahti, ja Neuvostoliiton seuraajavaltio, eli Venäjän federaatio, sitoutui noudattamaan samoja periaatteita, mutta Ukrainassa on nähty, että kovalle se on vetänyt.
Ja vaikuttaa siltä juuri, että Ukrainassa ikään kuin, ja siinä toiminnassa, mitä Venäjä nyt on harjoittanut sillä alueella, on rikottu näitä kaikkein pyhimpiä periaatteita vastaan, joista on sopimus.
Näin juuri. Tosin venäläiset tietysti saattavat viitata siihen, että tämä ei ollut juridinen sopimus, tämä oli poliittinen sopimus. Mutta tämä on kyllä saivartelua.
Niin. Kun katsomme tuota Venäjän muutosta ja politiikan ja myöskin käytännön toiminnan muutosta, niin ministeri Jaakko Iloniemi, tuntuu joskus siltä, että on palattu jonnekin menneisyyteen, vanhaan Venäjään. Ehkä ei kuitenkaan sosialistiseen maailmaan, kun siellä ei mitään sosialismia ole takana. Ja monet ihmiset kysyvät Suomessakin, että mitä oikeastaan Venäjällä on tapahtunut? Mikä on se logiikka, jota me emme oikein ymmärrä?
No siinähän kävi sillä lailla, että kun niin sanotusta sosialistisesta järjestelmästä luovuttiin, niin oli kymmenkunta vuotta aikamoista sekamelskaa. Ja sen sekamelskan aikana sitten eräät nopeat ja vikkelät ja eivät välttämättä aina ihan rehellisyydessään esimerkilliset keräsivät melkoisia omaisuuksia oligarkeiksi kutsutut. Ja heillä oli myös paljon poliittista vaikutusvaltaa. Mutta sen jälkeen, kun nykyinen presidentti Putin tuli valtaan, niin hän on ruvennut panemaan järjestykseen näitä oligarkkeja, ja eräille on käynyt hyvinkin huonosti. Siinä ovat menettäneet omaisuutensa, jopa henkensäkin tai vapautensa. Monet ovat muuttaneet ulkomaille. Ja paljon heidän omaisuuttaan on siirretty valtion haltuun. Se ei ole sosialisoimista, vaan se on valtiokapitalismia. Valtio käyttäytyy niin kuin kapitalistinen omistaja käyttäytyy. Ja sallii siinä rinnalla laajankin yksityisyrittelijäisyyden, varsinkin pieni- ja keskisuuren yksityisyrittelijäisyyden. Mutta varsinaiset luonnonvaroja hyväksikäyttöhankkeet pyritään aika lailla joko ottamaan valtion haltuun tai sitten tuomaan sitä sen kontrolliin.
Vaikutti siltä silloin, kun tämä vanha Neuvostoliitto romahti, että Venäjästä tulee yksi uusi valtio läntisten demokratioiden ja oikeusvaltioiden joukkoon, ja presidentti Jeltsin ja myöskin presidentti Putin käyttivät tämmöisiä puheenvuoroja silloin alkuvaiheessa.
Niin, ja me uskoimme, että demokratia on sellainen hallintomalli, jota kaikki kansat halajavat. Ja nyt näyttää siltä, että siinä halussa on kyllä eroja, kuinka vahva johtaja hyväksytään. Presidentti Putin ei ole demokraateista kyllä millään lailla esimerkiksi käyvä, mutta kyllä 80% kansasta mielipidetutkimusten mukaan häntä kannattaa.
Näin on. Keskustelemme täällä ministeri Jaakko Iloniemen kanssa, ja olemme juuri käyneet läpi Etykin ja menneet Venäjälle.
Isäntänä Tapani Ruokanen. Ohjelma on Radio Ravun ja Radio Dayn yhteistuotantoa. Isäntänä Tapani Ruokanen. Ohjelma on Radio Ravun ja Radio Dayn yhteistuotantoa.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen, ja minun vieraanani on tänään ministeri Jaakko Iloniemi. Jaakko Iloniemi, pitkän linjan diplomaatti ja myös paljon muuta. Suomen tie sodan jälkeen kohti sitä, mitä me olemme nyt, yksi läntinen demokratia, EU:n jäsen, on ollut varsin pitkä, ja sinä olet ollut siinä sillä tiellä hyvin monta kertaa avaamassa portteja. Euroopan turvallisuusyhteistyökokous oli yksi sellainen portti, Ja et ollut kuitenkaan vielä YK:hon liityttäessä mukana. Mutta joka tapauksessa monessa vaiheessa. Mutta sitten myös Suomen sisäisessä kehityksessä on tapahtunut muutoksia. Ja pikkuhiljaa on avauduttu länteen. Elimme sellaista vaihetta jossakin Kekkosen ajan loppuvaiheessa, jolloin hyvin taitavasti Suomi käytti hyväkseen sekä suhteitaan länteen että itään muun muassa kaupassa. Että kun lännessä oli taantumaa, niin kauppaa pystyttiin kuitenkin käymään Neuvostoliiton kanssa ja hyödyimme ikään kuin molemmista puolista taloudellisesti. Ja Suomi nousikin aikamoista vauhtia hyvinvointivaltioksi, joka oli suuri projekti sodan jälkeen. Sitten perustettiin elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Mistä syystä tällainen elin alun perin Suomeen perustettiin, ministeri Jaakko Iloniemi?
Se perustettiin vuonna 1975, ja silloin elettiin sellaisissa tunnelmissa, jolloin Suomessa oli aika paljon väkeä, varsinkin nuorta väkeä, mutta ei pelkästään, jotka suhtautuivat vierastavasti tai epäilevästi vallitsevaan markkinatalouteen, ja tarjosivat vaihtoehdoksi sitten enemmän tai vähemmän samanlaisia malleja kuin mitä oli itäisessä Euroopassa. Taikka sitten hyvin pitkälle menemään yksityisen yrittelijäisyyden valvontaa. Ja näihin aikoihin talouselämässä syntyi huoli siitä, että jos tällainen ajattelutapa vakiintuu, niin meidän järjestelmämme kärsii ja me vieraannumme läntisistä markkinatalouksista ja demokratioista. Ja tässä hengessä se perustettiin.
Ja silloin ehkä aikamoiseksi julkisuuden yllätykseksi siihen keskeiseen rooliin asettui Max Jacobson, sitten myöskin ministeri, joka oli tämmöinen keskeinen YK-diplomaatti.
Niin, hän oli ollut jopa ehdokkaana YK-pääsihteeriksi ja häntä pidettiin ehdokkaasta ehkä sopivampana, mutta hän ei sopinut Neuvostoliitolle.
Ja Kurt Waldheim valittiin.
Ja sitä jäljestä päin sitten monta kertaa mietittiin, että olikohan tämä nyt viisasta. Jacobson siirtyi sitten New Yorkista Tukholmaan, ja Tukholmasta hän tuli jättää sen lähettilään paikan Helsinkiin juuri tähän elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajan paikalla.
Toimittajana muistelen, että ilmassa oli paljon, voisi sanoa ehkä propagandaa, joka tuli tuolta vasemmalta ja ammattiyhdistysliikkeen puolelta tätä EVAn perustamista vastaan ja sen ideaa vastaan.
Kyllä, ja kyllä sitä tuli myös yrityspuoleltakin, koska yksi ja toinen ajatteli, että ne olemassa olevat järjestöt hoitaisivat nämä asiat, ei tässä mitään uutta tarvittaisi. Mutta Jacobson oli riittävän realistinen ja riittävän luova ymmärtääkseen sen, että ei tässä nyt kannata eikä ole mitään järkeäkään pyrkiä niille samoille markkinoille, missä elinkeinoelämän olemassa olevat järjestöt toimivat. Ja hänellä oli hyvin keskeisenä näkökohtana myös se, että Suomen kansainvälistyminen laahasi perässä. Ja Suomen elinkeinoelämän johtajien kansainväliset tiedot ja taidot laahasivat perässä. Ja hän halusi vaikuttaa siihen, että meille ymmärrettäisiin paremmin, mitä muussa maailmassa oikein tapahtuu ja miten se meihin vaikuttaa.
Ja jotenkin, jos oikein muistan, niin EVAa jopa hiukan pelättiin.
Saattaa olla niinkin. Minä olen lukenut kyllä sen historiaa ajalta ennen omaa toimintaani, ja kyllähän se oli ristiriitojen kohteena.
Kyllä. Noihin aikoihin teit itse, Jaakko Iloniemi, uraa diplomatiassa ja ulkoministeriössä.
Tein, joo. Minä olin tuossa vaiheessa, josta äsken kerroin, niin ulkoministeriössä poliittisen raston päällikkö, ja siirryin sitten sieltä Washingtonin lähettiläksi.
Kun mietitään tuon ajan Yhdysvaltoja ja Suomea siinä idän ja lännen välissä, jonkun ajan kuluttua alettiin puhua suomettuneisuudesta, finlandisierung. Miten amerikkalaiset näkivät Suomen ja mitä ajattelivat Suomesta noihin aikoihin, Jaakko Iloniemi?
Se voisi jakaa oikeastaan kolmeen eri ryhmää. Se kaikkein suurin ryhmä oli se, joka tuskin olisi löytänyt Suomea kartalta. Ja sitten tuli se seuraava ryhmä, joka löysi kyllä Suomen kartalta, mutta ei ollut ihan varma, missä kohtaa se Varsovan liiton raja kulkee. Ja heidän vaikutelmansa Suomesta oli suurin piirtein sellainen, että No ei se nyt kommunistimaa ole, mutta ei nyt kovin kaukanakaan niistä. Ja sitten oli se kolmas porukka, joka tiesi, mistä he puhuivat. Ja moni heistä sanoi, että miten ihmeessä te pärjäätte niin pahassa paikassa. Se oli pientä ihailua.
Aivan. Oliko silloin vielä Suomella se maine maana, joka maksoi velkansa?
Toki, kyllä se muistettiin.
Se on näinä aikoina tietysti hyvin mielenkiintoista, että sillä voi saavuttaa sukupolvien ylikestävä maineen, että maksaa velkansa.
Niin se oli niin ainutlaatuista siihen aikaan. Myöhemmin tavat ovat jonkun verran parantuneet.
Ainakin pyritään vaatimaan velkojen maksua. Ja osa maksaakin kyllä.
Osa.
Kyllä. Yhdysvaltojen suurlähettilään paikkahan on hyvin keskeinen suomalaisen, voisiko sanoa, ulkoministeriön hierarkian diplomatian asteikossa. Siellä ihan huipulla. Ja paljon on puhuttu siitäkin, että Suomen asema on kuitenkin tietyllä tavalla ollut myöskin, vaikka sitä ei ole kirjattu, niin Naton siipien suojassa tai Yhdysvaltain tukemana. Miten arvioisit tämmöistä keskustelua?
Euroopan turvallisuusjärjestelmä tänä päivänä jakaantuu oikeastaan sillä lailla kahtia, että 95% länsieurooppalaisista ovat semmoista maiden kansalaisia, jotka ovat Natossa, ja 5% sellaisia, jotka eivät ole. Ja me kuulumme siihen 5%. Mutta on ihan selvää, että jos Euroopassa joku suuri katastrofi, poliittinen katastrofi tapahtuisi, niin kyllä se vaikuttaa minihinkin, jotka eivät ole liittokuntien jäseniä. Tietysti Irlantiin vähemmän kuin Suomeen, koska Irlannilla on vähän helpompi paikka tässä mielessä.
Jaakko Iloniemi, kun ajattelemme tätä Suomen asemaa, nythän tilanne on sillä tavalla tietysti muuttunut, että taistelua ikään kuin sosialismin ja kapitalismin tai Neuvostoliiton Yhdysvaltojen välillä ei samassa mielessä ole kuin ennen, mutta tilalla ovat kuitenkin entiset pelurit, Venäjä, Yhdysvallat, sitten on Eurooppa ehkä uudessa roolissa EU:na yhtenäisempänä kuin aikaisemmin, vaikka edelleenkin kansallisvaltioista koostuvana alueena. Kun arvioit Suomen päätöksiä tuossa Euroopan perusasetelmien muuttumisen jälkeen, niin olemmeko tehneet virheen siinä, että emme menneet suoraan NATOon sitten kuitenkin?
Silloin kun me liityimme Euroopan unioniin, niin Suomen kansa oli aika pahasti jakautunut. Ja siitähän pidettiin kansanäänestys. Ja se kansanäänestys osoitti, että siinä oli noin 4-5% ero, joka osoittaa, että kansa oli todella jakautunut. Mä olen puhunut niiden valtiollisten johtajien kanssa, jotka niin aikoina kantoivat vastuun, ja pari heistä on sanonut, että jos me noina aikoina olisimme vielä panneet siihen rinnalle toisen liittymisen, NATOon liittymisen, niin silloin me olisimme vaarantaneet molemmat. Näin ollen oli viisainta, että hoidettiin nyt alta pois ensin Euroopan unionin asia, joka oli silloin ajankohtainen ja meidän taloutemme kannalta aivan välttämätön. Mehän nimittäin liityimme Euroopan unionin ajankohtana, jolloin meillä oli paha lama. Silloin eivät nämä turvallisuuspoliittiset näkökulmat olleet kovinkaan vallitsevia, sillä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen yleisesti ajateltiin, että Euroopassa on nyt pitkän rauhan aika.
Ja noihin aikoihin presidentiksi tuli Martti Ahtisaari, joka sanoo omassa elämäkerrassaan, että hän asettui niin voimakkaasti kannattamaan Euroopan unionin jäsenyyttä, että jos siihen olisi menty, niin minä olisin eronnut presidentin tehtävästä, johon rouva Ahtisaari sanoi siinä, että minä pelkäsin, että hän todella voisi tehdä sen.
Hän oli hyvin määrätietoinen siinä asiassa.
Kyllä. Ja sitten meistä tuli Euroopan unionin jäseniä. Mutta vielä ennen kuin mennään enää siihen, niin Jaakko Iloniemi, omalla urallasi tuli Yhdysvaltojen suurlähettilään vaiheen jälkeen melkoinen käänne. Ja muistan itsekin, että se oli suuri yllätys, josta puhuttiin paljon niin sanotusti kaupungilla. Eli siirryt Suomen Yhdyspankin johtokunnan jäseneksi. Mistä tämä muutos?
No se johtui siitä, että minä olin ollut silloin melkein 6 vuotta Washingtonissa. Ja se on jo pitkän puolainen aika diplomaatille yhdellä ja samalla paikalla. Ja kun sitten kyselin, että mihinkäs minut sitten seuraavaksi siirrettäisiin, niin ei näyttänyt siltä, että olisi ollut mitään erityisen mielenkiintoista tehtävää. Olisin ehkä saanut kirjoituspöydän jossakin Merikäsarmin nurkassa ja se ei kuulostanut kovin houkuttelevalta. Ja samaan aikaan Yhdyspankin johtokuntaan kuuluva Paavo Laitinen, joka oli opiskeluaikojen kavereita, sanoi, että pankissa on puhuttu siitä, että olisi hyvä, jos täällä olisi joku sellainenkin, joka seuraisi vähän maailmanmenoa noin ammattimaisesti ja osallistuisi yhteiskuntasuhteiden hoitoon. Ja minä sitten totesin pääjohtaja Mika Tiivolalle, kun hän sitä kysyi, että mieli hyvin, minä tulen. Ja se oli tietysti melkoinen uran muutos, mutta se sattui sellaiseen ajankohtaan, jolloin meillä pankkimaailma oli vielä hyvin rauhallinen. Ja nämä suuret mullistukset, nehän tulivat sitten 89-90 taitteessa ja siitä eteenpäin. Ja silloin minä siirryinkin jo ihan tästä tietämättä evaan.
Näinhän se oli. Muistan Jaakko Iloniemi hyvin tuon ajan, koska palkkasit minut silloin Yhdyspankkiin. Ja se oli hyvin dramaattista aikaa, se pankkikriisin aika. Toisaalta varmaankin tuo aika Yhdyspankin johtokunnan jäsenenä avasi sinulle sitten uuden näköalan, taas uuden perspektiivimaailman.
Kyllähän se tietysti muutti aika lailla tarkastelun näkökulmaa, mutta se osoitti myös, mitenkä talouden ja politiikan piirit leikkaavat kaiken aikaa toisiaan. Ja nimenomaan näin tapahtuu silloin, kun on suuria muutoksia. Mehän kävimme läpi niinä vuosina hyvin radikaaleja ja hyvin tuskallisia muutoksia, joissa poliittisten päätöksentekijöiden ja taloudellisten päätöksentekijöiden yhteistyö oli aivan keskeisen tärkeää.
Muistan itsekin sen, kuinka vaikea oli se pankkimaailman siirtyminen ikään kuin tämmöisestä lähes säädellystä virastomaisesta toiminnasta markkinatalouteen. Ja siinä tuli kovasti protesteja myöskin julkisuudesta, muun muassa palvelumaksuja vastaan ja koko tätä itsepalvelujärjestelmää vastaan, josta tuskin kukaan tänä päivänä haluaisi luopua.
Se oli niin radikaalia uuden oppimista, että oli hyvin ymmärrettävää, että sitä vastustusta oli.
Kun katsot nyt paljon keskustelussa olevaa julkisten palvelujen muutosprosessia, niin onko tuosta pankkimaailman muutoksesta jotain sellaista opittavaa, jota voisimme soveltaa vaikkapa sote-uudistuksessa tänään?
Se on minulle alue, jota hallitsen huonosti. Mutta toinen alue, johon joutuu jokainen suomalainen perehtymään, halusipa sitä ei, on verotus. Ja verotuksen osalta sanoisin, että siellä on juuri näitä oppeja sovellettu mitä parhaimmalla tavalla. Muistan sen ajan, jolloin oli paksu nippu kuitteja. Siinä oli erilaisista tuloista kuitteja, siinä oli apteekkikuitteja, siinä oli kaikenlaista. Eräänä vuonna minulla oli 200 kuittia veroilmoituksen liitteenä. Nyt ei tarvitse tehdä mitään sellaista. Osittain se tarkoittaa sitä, että vähennysoikeudet on viety aika tarkkaan. Mutta hyvällä puolella on sitten se, että verottaja, tämä meidän varsin tehokkaan järjestelmämme ansiosta, tietää kaikki tulot ja niistä myös verottaa.
Eli tämä tietotekniikka ja informaatioaika on helpottanut sekä verottajan eli viranomaisen työtä, että myöskin kansalaisen elämää aika tavalla.
Kyllä se näissä asioissa on.
Ehkä sieltä löytyy sitten jotain viisautta. Silloinhan pankkimaailman muutos vei 25 000 työpaikkaa 50 000 ja muutti koko ajattelutavan. Olemme ministeri Jaakko Iloniemen kanssa keskustelemassa iltapäivän keskustelussa.
Isäntänä Tapani Ruokanen. Ohjelma on Radio Ravun ja Radio Dayn yhteistuotantoa. Isäntänä Tapani Ruokanen. Ohjelma on Radio Ravun ja Radio Dayn yhteistuotantoa.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on ministeri Jaakko Iloniemi. Olemme keskustelleet suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä, diplomatiasta. Jaakko Iloniemi on ollut hyvin monessa mukana aika lailla perustavanlaatuisissa olevissa tehtävissä, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen käynnistämisessä ja myöskin pankkikriisin aikana pankkimaailman huipulla. Pankkimaailmasta siirryit juuri silloin kriisin keskellä elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajaksi. Ja siinäkin tilanteessa ilmeisesti Evan rooli hiukan taas muuttui.
Niin, se muuttui sen johdosta myös, että silloin tuli ajankohtaiseksi Suomen liittyminen Euroopan unioniin, joka oli syntymävaiheessaan. Ja Suomessa oli siinä vaiheessa paljon epäilyksiä. Moni arveli, että Suomen talous ei kestäisi niin avointa kilpailua, mitä Euroopan unionissa on. Maatalouspuolella oli hyvin synkkiä epäilyksiä. Ja maatalousjärjestöt suhtautuivatkin ihan avoimen torjuvasti tähän tuossa vaiheessa. Mutta taas toisaalta silloin oli vielä hyvin vaikea aika sen talouden romahduksen jälkeen, joka Suomessa oli. Ja se sai monet ihmiset ajattelemaan, että ehkä tästä Euroopan unionista olisi apua. Ja se vaikutti aivan olennaisesti elinkeinoelämän kannanottoihin, mutta se vaikutti myös ammattiyhdistysliikkeen kannanottoihin. Ja tämä olikin niitä harvinaisia suuria projekteja, joissa Eteläranta ja Hakaniemi, niin kuin sanonta kuuluu, vetivät samaa köyttä ja vieläpä samaan suuntaan.
Aivan. Ja tämä Euroopan unioni tavallaan tuli myöskin eräänlaisena pelastuksena siihen kriisiin, missä me olimme. Siitä kautta uudenlainen kansainvälistyminen, Suomen avautuminen maailmanmarkkinoille, siinä myös tehtiin poliittista työtä. Tasavallan presidentti Ahtisaari muun muassa johti kauppavaltuuskuntia. Ja näin saatiin luotua ikään kuin uudenlainen tapa olla kanssakäymisessä maailmalla.
Se oli todella uudenlainen. Mutta samalla kun se oli meille uudenlainen, niin se oli normaali suuressa osassa Eurooppaa. Eli me pääsimme ikään kuin kilpailuasetelmassa parempaan paikkaan kuin missä me olimme olleet.
Näin on. Ja olimme tottuneet ehkä ajattelemaan liian erillisesti tai siilomaisesti siitä, että miten politiikka ja kauppa ovat erillisiä. Niitä sitähän ne oikeastaan eivät olleet aikaisemminkaan koskaan, jos ajattelemme Kekkosen aikaa ja Venäjän kauppa.
Se oli erityistapaus se Venäjän kauppa. Ja hyvin laaja. Neuvostoliittohan oli meidän suurin kauppakumppanimme pitkään. Ja se oli hyvin kannattavaa kauppaa, koska me veimme pitkälle jalostettuja tavaroita ja ostimme raaka-aineita ja energiaa.
Ja vähän samanlaista se on tainnut olla vielä joskus myöhemminkin.
Tänäkin päivänä.
Kyllä. No, Euroopan unionin liittyminenhän oli todella suuri psykologinen juttukin Suomen kansalle. Ministeri Jaakko Iloniemi, kun ajattelet Suomen kehitystä loogisesti sodan jälkeen, niin näyttää siltä, että oikeastaan vasta silloin, kun liityimme Euroopan unioniin, niin, tai ei voi sanoa, että silloin vasta itsenäistymme, voi sanoa, että silloin identiteettimme vahvistui aika tavalla.
Se onkin aikamoinen paradoksi, sillä silloin kun siitä asiasta keskusteltiin, niin moni sanoi, että me menetämme identiteettimme, jos me lähdemme mukaan. Mutta me saimme uusia tapoja osoittaa identiteettiämme ja todellakin, niin kuin sanoit, vahvistaa sitä jäsenenä. Sen jälkeen me olimme mukana sellaisessa seurassa, jossa jokainen ajoi omia asioitaan tietoisena siitä, että on eräitä asioita, jotka edistyvät vain, jos niitä ajetaan yhdessä. Ja se oli uutta.
Ja silloin sovittiin myöskin Euroopan unionin pelisäännöt, mutta yllätys, yllätys. Me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että kun jopa niin, että kun kättä puristetaan sopimuksen päälle, niin ei tarvita nimikirjoituksia, mutta Euroopan unionissa tämä ei näyttänyt kuitenkaan pätevän ollenkaan.
No, me ehkä vähän liioittelemme tätä hyveellisyyttämme. Siitä tehtiin tässä joitakin aikaa sitten selvitys, jossa kysyttiin eri Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisilta, ketkä pelaavat sääntöjen mukaan, ketkä eivät. Sääntöjen mukaan pelaaviksi ilmoittautuivat suomalaiset, ruotsalaiset, tanskalaiset, saksalaiset, hollantilaiset, britit. Sitten oli niitä, jotka eivät mielellään vastanneet tähän kysymykseen.
Aika hyvä. Nyt me olemme nähneet tämän Venäjän muutoksen ja politiikan muutoksen siellä. Suomi on ollut aika tiukasti EU:n rintamassa, että voi sanoa, että me olemme eräänlainen mallioppilas kai sielläkin myöskin suhteessa pakotteisiin, suhteessa asennoitumiseen Ukrainan kriisiin.
No, me teemme sen, mistä on sovittu, mutta emme me sillä nyt kansainvälisesti hevostele. Koska me pysymme rivissä, mutta emme pyri rivin eteen.
Kun Jaakko Iloniemi, katsot Suomen ulkopolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa tällä hetkellä, niin oletko tyytyväinen siihen, millä tavalla sitä hoidetaan tällä hetkellä?
Suurissa kysymyksissä kyllä, mutta on kyllä yksi kysymys, jos on linja ollut kovin hapuilevaa, ja se on suhteemme NATOon. Onhan se nyt ollut vähän merkillistä, että Suomen hallituksella ei ole yhtä yhtenäistä linjaa, vaan yksi ministeri puhuu yhtä ja toinen ministeri ihan toista. No siinä on tasavallan presidentti yrittänyt vähän saada aikaa järjestystä ja ehkä saanutkin. Mutta kyllä tämä jätti taas tämmöisen varjon meidän tapaamme hoitaa asioita, kun julkisuudessa valtioneuvoston jäsenet vääntävät kättä tällaisesta näin suuresta asiasta.
Ne ovat Suomen turvallisuuden kannalta aivan olennaisia, ja kun katsomme ikään kuin sitä asetelmaa, konstellaatiota, missä nyt ollaan, niin emme kai voi olla niin naiveja, että ajattelisimme, että esimerkiksi joukkojen keskitykset Suomen rajojen takana ovat pelkkää niin kuin hupia.
No eivät ne tietysti hupiakaan ole, mutta eivät ne nyt mitään suoranaisia uhkauksiakaan ole. Emme me välttämättä niin tarkkaan tiedä, minkä takia mitäkin toimenpiteitä rajan takana tapahtuu, mutta ei ole olemassa mitään selviä merkkejä siitä, minkä takia meidän pitäisi tässä ruveta nyt huolestumaan.
Eli ei pidä provosoitua.
Se olisi turhaa.
Aivan. Kun katsomme nyt, mitä mahdollisuuksia on eteenpäin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, niin todellakin tasavallan presidentti Niinistö näyttää toteuttavan nyt sitä perustuslain pykälää, että presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Meillä on ikään kuin selvästi johtaja nyt tällä.
Tässä tilanne on selkiintynyt, kyllä. Silloin kun tämä nykyinen säädös syntyi, niin kirjoitin kovasti sitä vastaan ja olen tehnyt sen myöhemminkin, koska se tekee epäselväksi sen, kenellä on varsinainen vastuu. Mutta valtiosäännöt ovat usein sellaisia, että ne on kirjoitettu niin yleiseen muotoon, että käytäntö loppujen lopuksi ratkaisee, ilman että valtiosääntöä loukataan. Ja näin meilläkin on tapahtunut, että valtioneuvosto on hyväksynyt sen järjestyksen, missä pykälä on kirjoitettu, tasavallan presidentti johtaa. Ja sitten se yhteistoiminta on tullut ikään kuin häntänä tähän.
Kyllä, ja meillä on nyt näkyvissä, että tässä aika huolestuttavassa, kansalaisia huolestuttavassa, uhkaavassa tilanteessa Ukrainan kriisin keskellä, niin tasavallan presidentti toimii myöskin. Hän on tehnyt omia aloitteita ja aika tavalla myöskin Euroopan johtajien rinnalla ja ennen heitä jo.
Se on johtamista, aloitteellista johtamista.
On hyvä kuulla, Jaakko Iloniemi, pitkän kokemuksen perusteella, että ei ole syytä hysteriaan eikä provosoitumiseen, vaan pitää katsella asioita rauhallisesti ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan.
No siinä pätee se vanha hyvä sääntö. Pidä pää kylmänä, jalat lämpimänä, mutta myös ruuti kuivana.
Näin. Tai niin kuin vanha 97-vuotias kummisetäni sanoi, että jos näet sitä presidentti Niinistöä Helsingissä, niin sanot terveisiä, että kun pitää ystävän loitolla, niin kannatus pysyy. Mutta ministeri Jaakko Iloniemi, tässä kun katsomme vielä, että mikä voisi olla se seuraava turvallisuusratkaisu, niin miten näet? Onko se NATO, onko se yhteispohjoismainen valtioliitto, mikä se voisi olla?
Moni suomalainen toivoisi lähinnä, että se olisi Suomen ja Ruotsin tai laajempaa pohjoismaista aluetta käsittävä liitto. Mutta se nyt ei ole helposti saavutettavissa, sillä kolme Pohjoismaata on Naton jäseniä, Ruotsi ja Suomi ovat ulkopuolella ja ovat hyvinkin läheisessä yhteistyössä näin rauhan aikana. Puolustusvoimat harjoittelevat yhdessä, on yhteisiä hankintoja ja yhteinen tilannekuva ja niin edelleen. Se on kaikki tervetullutta, mutta ei se mikään kokonaisratkaisu ole.
Olemme tänä iltapäivänä keskustelleet ministeri Jaakko Iloniemen kanssa ja isäntänä on Tapani Ruokanen. Kiitoksia hyvät kuuntelijat, tämä oli ensimmäinen ohjelma tässä sarjassa ja kiitoksia ministeri Jaakko Iloniemi.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.